SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
Вие сте со SBS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Владата призна дека издала неважечки визи на речиси 150 имиграцијски притвореници кои беа ослободени по пресуда на Високиот суд. Последните случувања потикнаа нови повици до министерот за имиграција да поднесе оставка. Прилогот го подготвија Кјара Хейн и Сера Томевска за SBS News. Во ноември 2023 година, Високиот суд донесе значајна одлука која сугерира дека неопределениот притвор е незаконски. Тоа доведе до ослободувањето на речиси 150 затвореници од имиграцијскиот притвор под строги визни услови. Но сега е откриено дека тие визи биле неважечки. Министерот за имиграција Андрю Джајлс вели дека тоа е техничко прашање и дека сега прашањето е решено.
In recent days, it became clear to the department that a technical issue affected visas granted to people released following the High Court's decision in the NZYQ matter late last year. This issue was a technical issue and has now been resolved.
Министерот вели дека проблемот кој неодамна беше идентификуван од адвокатите на Комонвелтот ги погодил сите, освен еден од ослободените. Многумина од групата имаа сериозни кривични пресуди, вклучително и за убиство и за сексуален напад. Во месеците откако беа ослободени, неколкумина беа уапсени поради кршење на строгите услови за мониторинг и полициски час, утврдени во визите. Но поради бирократската грешка, тие можеа да избегаат од осудата, бидејќи визите беа неважечки. Господинот Джајлс вели дека ова не представува проблем за јавната безбедност. Тој вели, сака да ја увери австралиската заедница дека тоа не влијаеше на постојаниот надзор, постојаното следење на сите од кои се бараше да бидат ослободени во оваа група. Тој изјави дека владините службеници за спроведување на законот работат заедно со граничните сили, австралиската федерална полиција и полициските сили на државата и територијата со цел да се зачува безбедноста на заедницата.
Supervision, the constant monitoring of everyone who was required to be released in this cohort, because community safety has been our absolute focus throughout. Community safety, working with our law enforcement officers, working with the Border Force, the Australian Federal Police and the State and Territory Police Forces, focusing on doing all we can, adhering to the law to keep the community safe.
Лабористите велат дека техничкото прашање е поврзано со дефиницијата на притворот и ја обвинија поранешната коалициска влада за создавање на визна класа под која се наоѓаат овие притвореници. Лидерот на опозицијата Питер Датан го отфрли тоа тврдење, велики дека министерот Джајлс и другите не треба да бидат на нивните работни места.
Red herring that they've thrown out there is not factually correct. And Minister Giles and others shouldn't be in their jobs. How the Prime Minister can keep Minister Giles in his job when he's released 149 hardcore criminals into the community on the wrong visas is beyond the average Australian's comprehension.
Премиерот Антони Албанезе застана во одбрана на својата влада, посочувајќи дека имало и други инволвирани страни, како на пример Високиот суд, кој што ја донесе одлуката, а не неговата влада. Господинот Албанезе рече дека ниту една влада, така и неговата, не е над законот.
The High Court made a decision. The High Court made a decision. Not my government. And as the opposition have said, in moments of candor, in between their moments of trying to spread fear, they have said, acknowledged that no government is above the law. My government isn't, and no government is.
Министерот за миграција вели дека владата действувала многу брзо кога дознала за ова прашање, но портпаролката на опозицијата за финансии Джейн Хјум вели дека знаеле за тоа во декември.
If you can fix these visas through something as simple as ministerial regulation, well then surely there wasn't a problem with the visas in the first place. Minister Giles failed to turn up to briefings from his own department. They have failed to take advice from the department. Apparently this issue around the visas was known in December. So why wasn't something done before now? Quite frankly, Minister Giles' position is entirely untenable, and the fact that Anthony Albanese has kept him in his position demonstrates that this is a government that's weak on border security.
Господинот Джайлс ги негираше тврденијата дека федералната влада била запознаена со проблемот во визното законодавство во декември. Прилогот го подготвија Сера Томевска и Киара Хейн за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.